VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi. Apa kabar? Hari ini Rabu 25 September 2024. Kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Kami akan menyajikan laporan yang tentunya akan mendekatkan Anda pada dunia. Pagi ini antara lain dari markas besar PBB di kota New York, sidang Majelis Umum PBB dibuka dan berlangsung di tengah sorotan berbagai isu yang menyelimuti dunia setahun terakhir.
We can't go on like these. The challenges we face are solvable.
Untuk menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kalangan pakar mengusulkan pimpinan KPK di luar unsur penegak hukum. Apa alasan mereka? Simak nanti dalam laporan dari Indonesia.
Artinya kepolisian dan kejaksaan lah kemudian yang menjadi perpanjang tangan dari pemerintahan kan pada akhirnya.
Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai perkembangan situasi di Timur Tengah. Israel kembali menyerang Lebanon. Kekhawatiran konflik regional meningkat. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Leonard Triono.
Selamat pagi. Presiden Joe Biden memperingatkan risiko perang skala penuh di Lebanon dan mengatakan sudah waktunya mengakhiri konflik di Gaza. Pernyataan itu dia sampaikan dalam pidato terakhirnya pada Selasa kepada ratusan pemimpin dunia di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perang skala penuh tidak menguntungkan siapapun, kata Biden mengacu pada konflik yang meningkat antara Israel dan Hizbullah. Dia mengatakan solusi diplomatik masih mungkin dilakukan. Saat konflik antara Israel dan Hamas di Gaza mendekati satu tahun, Biden mendesak semua pihak untuk menyelesaikan persyaratan gencatan senjata dan kesepakatan terkait sandera yang telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Dan mengenai upaya Ukraina untuk melawan invasi Rusia, Biden mengatakan,
"We cannot grow weary. We cannot look away. And we will not let up on our support."
Kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh berpaling, dan kami tidak akan menghentikan dukungan kami untuk Ukraina sampai Ukraina menang dengan perdamaian yang adil dan langgeng," ujar Biden. Sementara itu, sedikitnya 3 orang tewas dan 28 orang luka-luka pada hari Selasa dalam serangan bom luncur Rusia di sebuah gedung perumahan Kharkiv, demikian laporan otoritas setempat. Orang-orang masih terjebak di bawah reruntuhan. Salah satu gedung bertingkat mengalami hantaman langsung. Operasi penyelamatan terus berlanjut, tulis gubernur daerah Oleh Sinihubov di Telegram. Wali kota Ihor Terekov mengatakan lantai 3 hingga 8 sebuah gedung perumahan hancur akibat serangan tersebut. Israel kembali membombardir target-target militan Hizbullah di Lebanon pada hari Selasa, dengan jumlah korban tewas akibat serangan udara sejak Senin meningkat menjadi 558 dan 1.835 lainnya terluka. Secara keseluruhan, Israel mengatakan telah menyerang 1.500 lokasi, dan pejabat kesehatan Lebanon mengatakan 50 anak tewas dalam serangan itu bersama dengan sedikitnya 94 perempuan. Militer Israel mengatakan serangannya pada hari Selasa mengenai puluhan target Hizbullah, termasuk militan yang terlibat dalam peluncuran beberapa roket ke Israel Utara. Israel mengatakan salah satu serangannya di pinggiran selatan Beirut menewaskan Ibrahim Muhammad Kubaisi, yang diidentifikasi oleh Israel sebagai komandan militer senior Hizbullah yang mengawasi sistem rudal Hizbullah. Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa mereka sangat marah dan sedih oleh serangan Israel yang menewaskan 2 anggota stafnya. rancangan undang-undang kesetaraan pernikahan yang bersejarah di Thailand secara resmi diloloskan menjadi undang-undang pada hari Selasa yang memungkinkan pasangan sesama jenis untuk menikah secara sah. Undang-undang tersebut dipublikasikan di Royal Gazette setelah mendapat dukungan dari Raja Maha Vajiralongkorn dan akan mulai berlaku dalam 120 hari. Ini berarti pasangan LGBTQ akan dapat mendaftarkan pernikahan mereka pada bulan Januari tahun depan, menjadikan Thailand sebagai tempat atau negara ketiga di Asia setelah Taiwan dan Nepal yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Rancangan undang-undang tersebut yang memberikan hak hukum, keuangan dan medis penuh bagi pasangan yang menikah dari jenis kelamin apapun telah disahkan oleh DPR pada bulan April dan oleh Senat pada bulan Juni. Presiden baru Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, membubarkan parlemen pada Selasa malam dan menyerukan pemilihan umum dalam waktu kurang dari 3 minggu dalam upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan setelah kemenangannya dalam pemilihan umum pada akhir pekan lalu. Partai Dissanayake hanya memiliki 3 kursi di parlemen yang beranggotakan 225 orang. Dan pemilihan umum dini dapat membantunya menguasai majelis tersebut sementara peringkat persetujuannya tetap utuh setelah kemenangannya dalam pemungutan suara pada Sabtu lalu. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC.
VOA This Morning, selepas berita dunia, langsung saja kita kini ke kota New York. Selasa 24 September waktu Amerika, sidang Majelis Umum PBB secara resmi dimulai. Tercatat 194 presiden, perdana menteri, raja, pejabat setingkat pemimpin, dan petinggi lainnya hadir. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, langsung kita temui wartawan VOA di markas besar PBB, Randy Wicaksana. Randy?
Halo, selamat pagi pendengar. Selasa pagi 24 September ini, sidang Majelis Umum PBB dibuka dengan pidato Sekjen PBB Antonio Guterres, di mana ia menyoroti berbagai isu yang menyelimuti dunia setahun terakhir ini, antara lain invasi Rusia ke Ukraina dan perang Israel-Hamas yang mulai meluas ke Lebanon. Juga mengenai keberadaan jenis senjata baru, isu ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan perempuan. Secara belak-belakan, Guterres mengatakan bahwa saat ini semakin banyak negara yang percaya bahwa mereka memiliki get out of jail free card. Istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan negara yang merasa dapat melakukan apa saja tanpa perlu mengikuti aturan hukum atau takut dengan konsekuensi hukum. Namun ia tidak merinci negara yang dimaksudnya.
We can't go on like this. The challenges we face are solvable. But that requires us to make sure the mechanisms of international problem solving actually solve problems.
Sementara kemudian Presiden Joe Biden menyampaikan pidato untuk terakhir kalinya sebagai orang nomor satu di Amerika dalam forum ini. Ia menggarisbawahi urgensi aliansi dan dukungan Amerika bagi Ukraina saat melawan invasi Rusia.
We cannot grow weary. We cannot look away. And we will not let up on our support for Ukraine. Not to Ukraine wins a just and durable peace.
Biden juga menggunakan pidato itu untuk mendorong diakhirinya konflik di Timur Tengah dan perang saudara di Sudan yang berlangsung selama 17 bulan.
I recognize the challenges from Ukraine to Gaza to Sudan and beyond. War, hunger, terrorism, brutality. The list goes on. But maybe because all I've seen and all we have done together over the decades, I have hope. I know there is a way forward.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berada di PBB sebagai wakil pemerintah Indonesia baru akan mendapat giliran bicaranya pada hari Sabtu mendatang. Ditemui di tengah aktivitasnya di markas gedung PBB pada hari Selasa ini, Menlu RI Retno Marsudi menyebutkan bahwa Indonesia masih menyuarakan isu-isu terkait dengan Gaza dan juga Timur Tengah.
kita melihat situasi ini dan kita mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan korban ratusan nyawa warga sipil, termasuk tentunya anak-anak. Dan serangan ini semakin mengeskalasi situasi di Timur Tengah yang masih menghadapi krisis kemanusiaan.
Retno Marsudi lebih lanjut menyebut menginginkan adanya langkah yang lebih konkret dari Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Saya Randy Wicaksana melaporkan dari Markas Besar PBB di New York. Kita kembali ke studio di Washington DC.
VOA This Morning, kita ke laporan lain dari Timur Tengah. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap militan Hezbollah di Lebanon pada Senin, menewaskan sedikitnya hampir 560 orang dan melukai lebih dari 1.500 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon.
Israel menyerang lebih dari 800 target di Lebanon pada Senin, termasuk ibu kota Beirut yang menyebabkan ribuan orang mengungsi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan kepada jurnalis di Gedung Putih bahwa Amerika Serikat bekerja sama dengan mitranya di kawasan tersebut.
Kami berupaya meredakan ketegangan dengan cara yang memungkinkan orang-orang kembali ke rumah mereka dengan aman.
Minggu lalu, Israel melakukan operasi pembunuhan menggunakan penyeranta yang dikendalikan dari jarak jauh dan meledak, menewaskan anggota Hezbollah yang ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai kelompok teroris. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk melanjutkan tindakan militer Israel.
Kami tidak menunggu ancaman, kami mengantisipasinya. Dimanapun, di arena apapun, kapanpun. Kami melenyapkan pejabat senior, kami melenyapkan teroris, kami melenyapkan rudal, dan masih banyak lagi yang akan dilakukan.
Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, memperingatkan warga sipil Lebanon pada Senin untuk menjauh dari depot militer.
Hezbollah bermaksud meluncurkan senjata-senjata ini ke Israel dan kami tidak akan membiarkannya. Jauhi mereka demi perlindungan Anda sendiri.
Serangan udara tersebut memicu pertemuan darurat Kabinet Lebanon dan peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Imran Riza adalah wakil koordinator khusus PBB untuk Lebanon.
What we've seen over the last week has been dramatic.
Apa yang telah kita lihat selama seminggu terakhir ini sungguh dramatis. Sungguh dramatis. Konsekuensinya terhadap warga sipil sangat besar.
Sementara Gedung Putih mengatakan pada Senin bahwa mereka terus mencari solusi diplomatik, seorang analis mengatakan kepada VOA bahwa gencatan senjata dari perang yang hampir berlangsung setahun antara Israel dan Hamas tampaknya semakin tidak mungkin. Nimrod Goren adalah peneliti senior di Middle East Institute di Washington, D.C.
Possible ceasefire in Gaza is not the solution anymore because it's...
Kemungkinan gencatan senjata di Gaza bukan lagi solusinya karena itu tidak terjadi. Jadi saya pikir upaya diplomatik AS lainnya tidak jelas terkait bagaimana upaya-upaya itu akan mencapai hasil.
Konflik ini dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyandera 250 orang. Respons militer Israel telah menewaskan lebih dari 41.000 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Nur Hadi Sucahya untuk Catherine Gibson, VOA News, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Bakal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinyatakan lolos penilaian profil didominasi penegak hukum. Meskipun belum tentu terpilih dalam tahap seleksi selanjutnya, situasi itu menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dalam penanganan korupsi pada masa mendatang, sebagaimana yang terjadi pada periode sebelumnya.
Panitia seleksi atau pansel calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK telah mengumumkan 20 nama bakal calon pimpinan dan 20 nama calon anggota Dewan Pengawas KPK yang lolos seleksi penilaian profil. Selanjutnya mereka akan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu wawancara serta tes kesehatan jasmani dan rohani. 9 dari 20 bakal calon pimpinan KPK itu berasal dari unsur penegak hukum. Pengamat hukum tata negara Universitas Mulla Warman, Herdiansyah Hamzah, mengaku tidak kaget dengan banyaknya calon pimpinan KPK yang berasal dari kalangan penegak hukum. Pasalnya, kerangka berpikir pemerintah atau rezim saat ini, ujarnya, selalu beranggapan harus ada unsur kepolisian dan kejaksaan di dalam KPK. Padahal belajar dari masalah yang menyelimuti KPK di beberapa periode sebelumnya, keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan justru malah menghambat kerja-kerja Komisi Anti Rasuah itu.
Kasus Korlantas, kasus rekening gendut, kasus cicak buaya dan sebagainya itu mengkonfirmasi bahwa keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan itu justru alih-alih mengefektifkan kerja KPK itu malah menghambat kerja-kerja KPK.
Hal lain yang diperkirakan bakal membelenggu adalah afiliasi para kandidat tersebut. Herdiansyah mengatakan jika mereka yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan terpilih menjadi pimpinan KPK, maka kinerjanya tidak akan efektif karena bekerja dengan dua kaki di KPK dan sekaligus instansi afiliasinya. Ditambahkannya, keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan lebih seperti upaya mengkooptasi KPK.
Artinya kepolisian dan kejaksaan lah kemudian yang menjadi perpanjang tangan dari pemerintahan kan pada akhirnya. Kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi presiden, apalagi dengan porsi gemuk ya, nah itu mengkhawatirkan.
Diwawancarai secara terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana mengatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak mewajibkan unsur aparat penegak hukum untuk mengisi struktur kepemimpinan KPK sehingga mengherankan ketika ini yang menjadi pilihan pansel capim KPK. Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo telah meminta Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bekerja sama dengan KPK melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. Ia mengingatkan agar tidak terlalu banyak orang KPK yang berafiliasi dengan pihak luar sehingga mereka justru lebih tunduk pada institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, atau bahkan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Oleh karena itu saya berharap sebetulnya malah di dalam pimpinan KPK tadi tidak ada perwakilan. Tidak ada perwakilan dari jaksa, tidak ada perwakilan dari polisi. Betul-betul independen dan kompeten itu yang kita harapkan.
Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Yusuf Ate mengatakan seleksi calon pimpinan anti rasuah sangat berlangsung ketat. Mereka yang berhasil dijaring tambahnya adalah orang-orang terbaik di antara yang ada. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi pendengar, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 25 September 2024. Kini kita beralih ke informasi ekonomi.
Kepercayaan konsumen AS turun secara tak terduga pada September karena cemas akan pasar tenaga kerja. Menurut data survei yang diterbitkan hari Selasa, itu menandakan berkurangnya optimisme terhadap perekonomian menjelang pemilu presiden bulan November. Hal itu merupakan tantangan bagi Wakil Presiden Partai Demokrat Kamala Harris, mengingat perekonomian masih menjadi isu utama bagi para pemilih di mana ia mencalonkan diri melawan mantan Presiden Partai Republik Donald Trump. Indeks kepercayaan konsumen Conference Board turun tajam menjadi 98,7 pada September, turun dari perubahan 105,6 bulan lalu. Angka itu jauh di bawah perkiraan pasar menurut briefing.com. Penurunan tajam pada September merupakan yang terbesar sejak Agustus 2021. Kepercayaan terbesar menurun di antara para responden usia 35 hingga 54 tahun, serta di antara konsumen dengan penghasilan $50,000 atau sekitar 775 juta rupiah per tahun. Meskipun penurunan kepercayaan itu mendukung keputusan Bank Sentral AS untuk menurunkan harga pinjaman utamanya sebesar 0,5% pekan lalu, hal itu juga memberi peringatan tentang situasi perekonomian kepada pasar keuangan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, sejumlah perempuan pemimpin Afghanistan dan aktris terkemuka Hollywood, Meryl Streep, menuntut para pemimpin dunia yang sedang bersidang di Majelis Umum PBB untuk melakukan lebih banyak upaya guna menolong perempuan dan anak perempuan Afghanistan keluar dari penindasan Taliban. Berikut laporannya.
Mantan Wakil Ketua Parlemen Afghanistan Fawzia Kufi memulai pertemuan genting yang dilangsungkan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York pada hari Senin.
Today I think was an important opportunity for women who are in Afghanistan.
Hari ini, menurut saya, merupakan kesempatan penting bagi perempuan yang berada di Afghanistan, yang kecewa, yang putus asa, untuk melihat bahwa suara mereka kini terwakili.
Pertemuan itu dilangsungkan oleh misi Parlemen Irlandia, Indonesia, Swiss, dan Qatar di PBB yang bekerja sama dengan Forum Perempuan Afghanistan. Dalam konferensi pers yang dilangsungkan setelah pertemuan itu, ikut hadir pula Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary de Carlo, mantan Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström, mantan Dirjen HAM dan Urusan Internasional Perempuan dan Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Asila Wardak, dan mantan Menteri Urusan Perempuan Afghanistan, Habibah Sarabi. Ada juga aktris peraih puluhan penghargaan bergengsi dunia, Meryl Streep, yang film dokumenternya ikut diputar dalam forum itu. Film dokumenter The Sharp Edge of Peace memotret tentang keikutsertaan 4 pemimpin perempuan Afghanistan dalam perundingan-perundingan di Doha, Qatar sebelum penarikan mundur pasukan Amerika dari Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Berdasarkan undang-undang baru yang disetujui pemimpin tertinggi Taliban yang katanya untuk memerangi keburukan dan mendorong kebajikan, Taliban pada bulan Agustus lalu juga mengeluarkan larangan baru bagi perempuan, yaitu larangan bersuara dan memperlihatkan wajah di depan umum. Mantan Dirjen HAM dan Urusan Internasional Perempuan dan Kementerian Luar Negeri Afghanistan Asila Wardak mengatakan,
"This fight is not only Afghan women's fight.
Perjuangan ini bukan hanya perjuangan perempuan Afghanistan. Ini adalah perjuangan global melawan terorisme, melawan ekstremisme. Karena tingkat ekstremisme yang tumbuh di Afghanistan saat ini bukan tidak mungkin akan meluas ke seluruh dunia. Jadi, ini adalah upaya bersama dan tanggung jawab bersama."
Meryl Streep, bintang papan atas Hollywood yang film dokumenternya The Sharp Edge of Peace menarik perhatian luas dunia saat dirilis April lalu, mengatakan,
"I'm here waving a flag, the flag of celebrity that..."
"Saya berada di sini dengan bendera selebriti yang saya punya. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada setiap orang di sini karena datang, mendengarkan, dan menyebarluaskan pentingnya yang diperjuangkan sekelompok orang yang luar biasa ini, yang telah memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak perempuan Afghanistan selama lebih dari 20 tahun sepanjang hidup mereka."
Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita ke laporan lain pagi ini. Belajar bersama di dalam kelompok kecil tidak asing di Indonesia. Tetapi, belajar di sekolah yang jumlah muridnya sangat sedikit tidaklah umum. Microschool, sekolah semacam itu, kini disebut-sebut sedang marak popularitasnya di Amerika, terutama setelah pandemi. Bagaimana dengan di Indonesia? Berikut laporannya.
Sekolah bisa hidup satu kelas cuma hanya maksimal 8 murid. Eksklusif sekali.
Ini kata Irwan Nurhadi, koordinator sekolah. Sekolah bisa di Bintaro, Tangerang Selatan. Turmudi yang lulus dari sekolah itu pada tahun 2013 menambahkan.
Soal pelatihan ke murid-murid, sangat jelas benar-benar terbagi sama rata.
Sementara itu Muhammad Jody Hardi Prajuri, yang kini menjadi tenaga ahli bidang pendidikan di Kemenko Marves, mengemukakan.
Kita orientasi ke anaknya ya. Anaknya lebih aktif.
Apa yang mereka kemukakan menggambarkan sebagian karakteristik dari microschool. Irwan memperkirakan jumlahnya bisa mencapai 100 sekolah untuk daerah Jabodetabek. Sekolah bisa adalah salah satunya. Pada tahun 2011, British School Jakarta menggandeng The Body Shop Indonesia mendirikan Sekolah Bisa yang menyelenggarakan pendidikan di tingkat SD dan sejak 8 tahun silam berada di bawah Yayasan Tangan Bagi Sesama. Pandemi pada tahun 2020 menginspirasi Jody bersama rekannya untuk mendirikan sebuah microschool di kawasan Depok. Jody, pemegang gelar Master Pendidikan dari University of Pennsylvania, mengemukakan.
Modelnya cocok banget ketika dulu pandemi ya. Jadi pembelajarannya tuh di dalam grup kecil, secara paparan COVID-nya lebih rendah. Tapi juga nggak sendiri banget. Kalau sendiri kan nggak ada interaksi, nggak bisa main.
Sekolah Bisa menggratiskan sepenuhnya biaya pendidikan di sana, kata Irwan.
Sumber operasional itu kita dapatkan dari para donatur secara pribadi ataupun secara korporat.
Sementara itu, untuk membiayai operasionalnya, Bright Microschool memungut bayaran per jam yang hitungannya disesuaikan dengan kondisi murid. Jody mengemukakan murid-muridnya tidak hanya belajar sesuai kurikulum sekolah.
Kita punya kurikulum yang kita rancang sendiri, punya nilai-nilai yang diajarkan, tapi buat menyenangkan menyenangkan hati orang tua, kita juga catering pelajaran sekolahnya.
Sementara itu, sekolah bisa menggunakan kurikulum nasional karena di tingkat pendidikan selanjutnya, murid-muridnya ditargetkan untuk belajar bersama anak-anak lulusan SD formal. Irwan menambahkan, sekolah bisa dapat menghasilkan lulusan yang tidak kalah kemampuan akademiknya dengan lulusan dari sekolah formal. Salah seorang di antara alumni kebanggaan sekolah bisa adalah Turmudi. Semasa Madrasah Sanawiyah, setingkat SMP katanya,
rankingnya nggak pernah jauh di angka peringkat 5.
Membandingkan pengalamannya setelah menempuh pendidikan formal, ia mengatakan,
pastinya kami tidak perlu khawatir terhadap bullying atau perundungan yang bisa saja terjadi jika kami bersekolah di sekolah umum.
Tidak ada yang ia perlu tutupi karena latar belakang kehidupannya tak jauh berbeda dengan teman-temannya. Turmudi sendiri berayah seorang buruh bangunan lepas dan ibunya seorang pengamen yang membawanya di jalan-jalan. Irwan, lulusan Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, sependapat dengan Jody mengenai pendekatan dalam belajar di sekolahnya.
Kita memang kalau menghadapi anak-anak itu lebih personalized.
Berdasarkan pengalaman Jody, ada dua tantangan yang ia hadapi dalam mengelola micro school. Dari sisi operasional dan akademik, ia sebetulnya melihat tidak terlalu banyak birokrasi. Sekolahnya bahkan bisa lebih fleksibel dan mudah dikelola. Namun dari sisi bisnis, selain dana, tantangannya adalah mengenai pasarnya, karena belum banyak orang yang mengetahui tentang konsep micro school. Jody sendiri memandang micro school bisa jadi merupakan masa depan pendidikan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, sebuah perusahaan pembuat perahu listrik asal California ingin menggemparkan industri perahu Amerika. Mereka memulainya dengan membuat speedboat listrik yang canggih yang dapat digunakan untuk berselancar atau berolahraga air lainnya dengan ombak buatan. Perusahaan tersebut, Ark Boats, mengatakan ingin mengikuti strategi Tesla, tetapi kali ini di air.
Perusahaan bernama Ark Boats ini mengatakan ingin mengikuti strategi Tesla, tapi kali ini di atas air. Seorang peselancar bernama Grant Jade tampak menikmati ombak yang muncul di belakang sebuah perahu dengan berselancar di atasnya. Uniknya, ombak yang sedang diarungi Jade itu dihasilkan oleh perahu sepanjang 23 kaki atau sekitar 7 meter yang berada di depan Jade. Kapal itu mengarungi air dengan kecepatan hingga 40 mil atau sekitar 63 km per jam di sebuah sungai di Delta, California Utara. Kapal di mana Jade melakukan akrobatik akuatik di belakangnya itu menggunakan tenaga listrik, bukan bahan bakar minyak. Tanpa terbebani oleh suara bising kapal dan bau tajam dari hasil pembakaran bahan bakar minyak, Ark Boats, perusahaan rintisan yang baru berusia 3 tahun ini, memulai perjalanan untuk melistrikan perairan dengan cara yang sama seperti Tesla yang telah memimpin upaya untuk melistrikan jalan raya. Ark Sports adalah model yang dibuat untuk olahraga akuatik yang populer itu, seperti wakeboarding dan ski air. Harganya $258.000 Amerika atau setara dengan 3,9 miliar rupiah. CEO Ark Boats, Mitch Lee, kepada Associated Press mengatakan, ini adalah perahu olahraga yang sepenuhnya bertenaga listrik yang ditujukan untuk danau dan sungai di seluruh Amerika Serikat, di mana orang-orang dapat melakukan wakeboarding, wake surfing, serta keseruan apapun yang ingin dilakukan di atas air.
Has a massive 226 kilowatt-hour battery pack.
Perahu ini memiliki baterai berkapasitas besar, yaitu 226 kilowatt, yang memberikan waktu penggunaan sepanjang hari, kemudian Anda dapat mengisi ulang baterainya semalaman dan siap digunakan lagi keesokan harinya, kata Lee. Peselancar Grand Jade mengatakan,
yeah, our wave has tons of push, like even all the way to the back, so
ombak kami memiliki banyak dorongan, bahkan sampai ke belakang. Jadi karena perahu kami sangat berat dan dengan konfigurasi pemberat yang kami miliki, kami menciptakan gelombang yang sangat menyenangkan untuk dinaiki. Ark Boats kini mempekerjakan lebih dari 100 karyawan, termasuk mantan insinyur yang pernah bekerja untuk Elon Musk di dua perusahaan terobosannya, yaitu Tesla dan pembuat kapal roket SpaceX.
Boat like this would not have been possible even 5 years ago. What's really made
perahu seperti ini tidak mungkin terwujud 5 tahun yang lalu. Apa yang membuat perahu seperti Ark Sport menjadi mungkin adalah karena semua dana yang telah dikucurkan ke industri otomotif untuk mengembangkan bahan bakar listrik serta peningkatan skala produksi pembuatan baterai, kata Lee. Demikian laporan VOA.
VOA. Anda sedang menyimak VOA This Morning? Pendengar, simak kami lebih lengkap di www.voaindonesia.com dan jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Instagram, dan X.
Atas nama rekan-rekan yang bertugas pagi ini, produser Bani Rahayu, teknisi Zumbe Hamzah, saya Karina Amkas, kami pamit ya. Bye!